Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je doputovao u Njujork da će učestvovati na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Bloombergovom globalnom biznis forumu i imati veliki broj značajnih bilateralnih sastanaka. Povodom zasedanja Generalne skupštine u Njujork će stići više od 100 šefova država i vlada, a predsednik Vučić će pre otvaranja generalne debate prisustovati prijemu koji za šefove delegacije priređuje generalni sekretar Svetske organizacije Antonio Guterres. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovao je u Njujorku na sastanku o reformi Ujedinjenih nacija, kojim je predstavio američki predsednik Donald Trump. Šef srpske diplomatije iskoristio je priliku da pred početak sastanka porazgovara sa Trumpom, ali nije poznata tema njihovog kratkog razgovora. Dačić se susreo i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i britanskim šefom diplomatije Borisom Johnsonom, a učestvovaće i na mnogim skupovima koji se održavaju u Ujedinjenim nacijama, gde će predstaviti stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Predsednica vlade Ana Brnabić rekla u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine da će doprinos vlade Srbije u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji biti vidljiv kroz formiranje radne grupe za logističku podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim građanima koji žele da učestvuju u tom dijalogu. Brnabićeva istakla da će to biti dijalog što šire kruga ljudi u Srbiji i da neće ona kao predsednica vlade reći kako misli da treba da se uradi bilo šta, nego da će slušati sve strane u razgovorima, jer je to dijalog koji vodi predsednik države. U specijalnom tužilaštvu u Prištini počela istraga u slučaju protiv Bogdana Mitrovića iz sela Sopina, uhapšenog prošlog meseca u Suvoj Reci, pod optužbom da je navodno počinio ratni zločin. Prvog dana istrage saslušan je glavni svedok tužilaštva Đeljadin Sadikaj, koji je ponovio optužbe da je Mitrović u aprilu 1999. godine navodno sa još nekim pripadnicima paravojnih formacija proterao njega i njegovu porodicu iz kuće i počinio još neka dela. Mitrović je sud u Prizrenu odredio 30 dana istražnog pritvora. Izgradnja nove zgrade Radio Televizije Vojvodine trebalo bi da počne krajem godine, najavljeno je prilikom potpisivanja ugovora o gradnji tog objekta. Ugovor su potpisali generalni direktor Radio Televizije Vojvodine Miodrag Koprivica i direktor subotičke kompanije SMB Gradnja Predrag Petričević. Ugovor vredan skoro 785 miliona dinara podrazumeva izradu projekta za radove na izgradnji nove zgrade RTVA, kao i prvu fazu gradnje naše medijske kuće. Rok za sprovođenje pomenutog ugovora je 480 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor Kineskog filmskog muzeja Chen Ji Jiang potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji, a njen prvi rezultat biće izložba u kinoteci nazvana 112 godina kineskog filma od 25. septembra do 8. oktobra. Pantelić je rekao da taj memorandum kinoteci pruža mogućnost sveobuhvatne saradnje sa kineskim filmskim institucijama i podsjetio da je taj proces počeo prošle godine potpisivanjem takvog dokumenta sa kineskim filmskim arhivom. Prognoza vremena: prepodne u celoj zemlji pretežno sunčano, posle podne na severozapadu i severu na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab jugoistočni, pritisak ispod normale, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. A po gradovima temperature u ovom trenutku su u Novom Sadu 11, u Nišu i Beogradu je 14 stepeni. Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Vode.
Na tri vode.
6:05, dobro vam jutro i dobro nam došli na tri vode. Kao što ste imali priliku da čujete ukoliko ste bili sa nama proteklih nekoliko minuta u ovom prvom izdanju Vesti za ovo jutro, u Novom Sadu 11, u Beogradu i Nišu ponovo toplije 14 stepeni. No, bez obzira na vremenske prilike, bit će ovo divan dan bez razlike gde se nalazili. A ovog trenutka, moje drage kolege, nalaze se kako to obično biva u Beogradu i Nišu. Dobro jutro, Beograđani, dobro jutro, Nišlije.
Dobro jutro, Mira.
Opa, goca, draga, šta je ovo, braco? Pitam, šta je ovo? Stalno nas iznenađuju.
Lepo je ovo, dva prijatna glasa dolaze kroz etar do Niša, a iz Niša je to mene. No, ajde, pozdravljam vas dve, a pozdravljam i naše rano ranioce. Želim im dobro jutro i popijenju prvu kafu. Ako nisu, neka je pristave, ima vremena. Tek smo počeli.
Miro, evo imam za tebe, ali konkretno za tebe ovako jedan citat Joko Ono, kaže ovako: smejte se svom ogledalu, ako svako jutro počnete tako, primetit ćete veliku razliku u svom životu. Za tebe, zato što pominješ osmeh, naravno, ovo je poruka definitivno za sve. Dobro jutro.
Pa što misliš, što ja radim ovo sve ove godine unazad, vežbam, to se vežba.
Smeš se istom, jel?
Jeste, u hodniku, u kupatilu, u liftu i tako dalje, i tako dalje. Znači, to mora da se vežba.
I onda se nasmeješ slatko.
nisam ga pitala da ne bi baš pretrala se smehom, ali u svakom slučaju ono u čemu nećemo pretrati danas, jer meteorolozi su rekli da je moguće, je pesma koja sledi. Verica Poljaković kao muzički urednik sa naše strane, na naše zaista veliko zadovoljstvo, i ono što vam poklanjamo jutros bez obzira da li su vam ulice suve ili mokre. Dakle, Branimir Štulić, dobro jutro.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlanu, a dlanu mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok po tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim. I sanjam bez kafanice. A sen iz mokre ulice. I moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Jer ja te volim.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova.
Dogodilo se na današnji dan.
Prva probna emisija Radio Beograda emitovana je 19. septembra 1924. godine. fonozapis ranijeg novinara Radio Beograda Boška Božovića.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca, Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima Politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Profesor Kosta Todorović završio je medicinski fakultet u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik infektologije. Objavio je preko 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima. 19. septembra 1799. godine po starom kalendaru rođen je Jovan Hadžić. Bio je protivnik reforme jezika i pravopisa Vuka Karadžića i ulazio sa njim u žučne polemike. Jovan Hadžić je bio jedan od inicijatora osnivanja Matice Srpske. Na današnji dan 1904. godine u Beogradu je otvoren vojni muzej. Prostorije prvog vojnog muzeja nalazile su se u maloj odaji prizemlje zgrade na platou gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz prvog srpskog ustanka. Preglede događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
We'll be right back.
6:17, slušajte program Na tri vode, dobro vam jutro i dobro nam došli ukoliko ste upravo stigli. Ono što čujete je šuškanje i to popularno nazvano sa naše strane, čini mi se, bilo kako bilo. Mi volimo da šuškamo ujutro tek toliko da bismo vas obavestili šta vas to čeka na kioscima ukoliko se odlučite da i vi kupite neku štampu ili pak vas zainteresujemo za nešto što ćete možda naći, eto već sada i na internetu. Bilo kako bilo, ovoga puta krećemo od Beograda. Beograd ima mnogo toga, pa da bismo ih sprečili da se prošire kako oni to obično umeju, a mi ih malo skratimo. Gotovo, slušamo te pažljivo.
Najbrže što mogu. Evo, politika, vakcinu odbijaju i zbog religije. I u razvijenim zemljama poput Švedske i Danske dešava se da roditelji ne žele da dete dobije cepivo, a izgovori su razni. Neki misle da to nije dobro, a drugi kažu da nemaju vremena. U Srbiji se u poslednje vreme dosta radi na pojačavanju kaznene politike prema onim roditeljima koji ne žele da vakcinišu decu, ali treba znati, eto, da je slična situacija i u nekim drugim zemljama. Idemo dalje, kaže, mnogo slobodnih mesta na univerzitetima u Srbiji, ovome piše Blic, čak 1648 mesta ostalo je slobodno na Beogradskom univerzitetu. Pa onda kaže ovako, aha, kaže, šta sve donose novi zakoni u zdravstvu? Uključivanje privatnog zdravstvenog sektora u državni, inovativne terapije, dva nova screening programa, samo su deo novina u zdravstvu koje se nalaze u nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju, čije usvajanje očekujemo do kraja godine. I još nešto što sad, da li je novina ili nije novina, ponavlja se, ali u svakom slučaju opet štrajk u školama 28. septembra, o tome piše Danas. Sindikati javnih službi protestuju zbog najavljenog usvajanja zakona o platama. Pa brže nije moglo i kraće.
Stvarno si genije. Ma, genije, Goco. Pazi, održalo obećanje. Braco, što kažeš?
E, ovo je dobro bilo, svaka čast, ali ja znam da Goca ima još toga puno da kaže. No,
samo drži rukavu. Čepa se od jutros.
Zato ću ja malo, neću ja mnogo, evo, kratko.
Imaš novine, braco? A,
normalno u elektronskom izdanju samo.
Znala sam.
Jer naše trafike ne rade, a i da rade, novine kasno stižu, tako da ne znam šta se ovo dešava.
Ma šta će novine, mislim.
Ma upravo, pa evo kad govorimo o novinama, evo vest koja je danas obelodanjena nakon 23 godine neprekidnog izlaženja i 1069 odštampanih brojeva, jedini nedeljnik na jugu Srbije, čuvene novine Vranjske, prestaju sa radom. Istovremeno vlasnik i glavni odgovorni urednik Vukašin Obradović obavestio zaposlene da će biti ugašen i istoimeni portal. O čemu se zapravo radi, saznaćemo uskoro ovih dana, ali evidentno je da novine Vranjske više neće izlaziti. Nažalost, oni koji su ih čitali, eto, to je apropo novina. A ove naše lokalne niške donose sledeće tekstove. Lokalna samouprava malim i srednjim firmama olakšava poslovanje jer već od danas će moći da dođu do kredita u iznosu od 100 do 1 i po dinara na 12 meseci, dok će, zamislite, kamate za kredit finansirati grad Niš. Lepo, lepo, Boga mi.
Lepo.
A onda ovako, noćni vukovi punim gasom do Hilandara. A to su motociklisti iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, članovi ovog motokluba, njih oko 60-a, krenuli su sa raznim motivima put Svete Gore i nadam da će se sa ovog puta vratiti sa nešto drugačijim pogledom na svet. Zatim priča na petoj strani govori nam o humanom gestu Pedagoškog fakulteta u Vranju, koji je uz pomoć donatora prikupio 18 paketa knjiga i školskog pribora za đake srpske nacionalnosti u Republici Makedoniji. Knjige i pribor namenjeni su pre svega prvacima u selima oko Kumanova. I evo za kraj još samo da kažem da je ovaj Narodni muzej u Nišu rešio nešto, naime da kulturno-istorijsko blago bude što dostupnije posetiocima. Zaposleni u ovoj ustanovi su eto rešili da produže radno vreme po jedinim objektima, ne svim, ali u svakom slučaju moći ćete sada, ukoliko dođete u Niš da pogledate to blago koje grad ni sa kojim muzej raspolaže. Normalno nemate ponedeljkom, jer ponedeljak je neradni dan uglavnom.
Ko će još ponedeljkom da ustaje, mislim.
Eto, to je to.
E, kako ste vi divni, sad ja mogu da se bahatim, jel tako? E, dobro, ja ću vam prvo reći da dnevnik najavljuje neku naoblaku i maksimalnu dnevnu temperaturu 28 stepeni, što dokazuju i Novosadske ulice, verovali ili ne. Upravo sam dolaskom ovom videla gospođicu koja je u atlet majici, svaka čast. Za nas malo starije, privode se kraju popravke vrelovodnog sistema, naime podmlađena grejna mreža spremno čeka zimu, kako saznajemo, imali smo o tome čak i priču nedavno. Bilo kako bilo, radovi su u toku po celom Novom Sadu, ukoliko niste iz grada, ali ukoliko i jeste, jako vam je teško da se snađete gde možete, gde ne možete, posebno automobilom, zato najbolje šakape ili peške. Ali, kako kažu, u Novosadskoj toplani cene grejanja sigurno neće biti povećene, dok će eventualno sniženje cena usluga toplane biti izvesno nakon što bude procenjen efekat takvog poteza. Ono što mogu da vam najavim je prvi Sheraton hotel u Srbiji, koji će biti otvoren do kraja godine u našem gradu, i to zahvaljujući saradnji između te hotelske korporacije i domaće kompanije MK Grupa. Hotel će biti otvoren u postojećem objektu na uglu Bulevara Evrope i Futoškog puta. Ako ste se pitali, to je ona zgrada u staklu koja stoji godinama i pitamo se kako će pratiti to staklo. U svakom slučaju, bit će tu jako puno luksuznih soba, posebnog interijera, a bit će na 11.000 kvadrata i sa otvorenim prostorom za najveće skupove u okruženju, kao potencijal za razvoj kongresnog turizma u našem gradu. Ono što sam također htjela da podelim sa vama, zato što mi se može danas, je otvorena vrata Udruženja za podršku osobama sa Downovim sindromom. Naime, Udruženje za podršku osobama sa Downovim sindromom svoja vrata drži otvoreno već dosta dugo i tamo se svakog utorka i četvrtka od 17.20 časova u Batebrkića 12, to je na Novom naselju, ili na Bistrici, kako god želite, Novosađani ili ljubitelji Novog Sada, održavaju ta okupljenja. Ima negde oko 40 ljudi i to je ono što podržava i pomaže u mnogome, kažu oni koji prate dešavanje. Za sam kraj, ja sam odabrala jednu po meni vrlo zanimljivu akciju raspustilišta. Naime, to društvo poziva mlade između 16 i 30 godina da do 27. septembra prijave svoje učešće u projektu Kreira ne statiraj i uključi se u raspustilište koje je usmereno na edukaciju dece od 4 do 14 godina. Prisustvo je besplatno, broj mesta je ograničen, zato sve prijave direktno na raspustilištu, i to dakle u Radničkoj ulici ili sad već čini mi se Vojvođanskih brigada, ako se ne varam, a jeste Vojvođanskih brigada. Bilo bi to što se šuškanja tiče sve, verovali ili ne. Bili smo brzi, efikasni, iskreno se nadam, nismo vas udavili i naveli na to da, ko zna, odete do vašeg kioska.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Now the marriage vow is very sacred, the man is broken. got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, I got to get back to my baby.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je doputovao u Njujork da će učestvovati na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Bloombergovom globalnom biznis forumu i imati veliki broj značajnih bilateralnih sastanaka. Povodom zasedanja Generalne skupštine u Njujork će stići više od 100 šefova država i vlada, a predsjednik Vučić će pre otvaranja generalne debate prisustovati prijemu koji su za šefove delegacija priredili generalni sekretar Svetske organizacije Antonio Guterres. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovao je u Njujorku na sastanku o reformi Ujedinjenih nacija kojim je predsedavao američki predsednik Donald Trump. Šef srpske diplomatije iskoristio je priliku da pred početak sastanka porazgovara sa Trumpom, ali nije poznata tema njihovog kratkog razgovora. Dačić se susreo i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i britanskim šefom diplomatije Borisom Johnsonom, a učestvovaće i na mnogim skupovima koji se održavaju u Ujedinjenim nacijama, gde će predstaviti stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Predsjednica vlade Ana Brnabić rekla u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine da će doprinos vlade Srbije u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji biti vidljiv kroz formiranje radne grupe za logističku podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim građanima koji žele da učestvuju u tom dijalogu. Brnabićeva je istakla da će to biti dijalog što šire kruga ljudi u Srbiji i da neće ona kao predsjednica vlada reći kako misli da treba da se uradi bilo šta, nego da će slušati sve strane u razgovorima jer je to dijalog koji vodi predsjednik države. U specijalnom tužilaštvu u Prištini počela istraga u slučaju protiv Bogdana Mitrovića iz sela Sopina, uhapšenog prošlog meseca u Suvoj Reci, pod optužbom da je navodno počinio ratni zločin. Prvog dana istrage saslušan je glavni svedok tužilaštva Đeljadin Sadikaj, koji je ponovio optužbe da je Mitrović u aprilu 1999. godine navodno sa još nekim pripadnicima paravojnih formacija proterao njega i njegovu porodicu iz kuće i počinio još neka dela. Mitroviću je sud u Prizrenu odredio 30 dana istražnog pritvora. Izgradnja nove zgrade Radio Televizije Vojvodine trebalo bi da počne krajem godine, najavljeno je prilikom potpisivanja ugovora o gradnji tog objekta. Ugovor su potpisali generalni direktor Radio Televizije Vojvodine Miodrag Koprivica i direktor subotičke kompanije SMB Gradnja Predrag Petričević. Ugovor, vredan skoro 785 miliona dinara, podrazumeva izradu projekta za radove na izgradnji nove zgrade RTVA, kao i prvu fazu gradnje naše medijske kuće. Rok za sprovođenje pomenutog ugovora je 480 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor Kineskog filmskog muzeja Chen Ji Qiang potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji, a njen prvi rezultat biće izložba u kinoteci nazvana 112 godina kineskog filma od 25. septembra do 8. oktobra. Pantelić je rekao da taj memorandum kinoteci pruža mogućnost sveobuhvatne saradnje sa kineskim filmskim institucijama i podsjetio da je taj proces počeo prošle godine potpisivanjem takvog dokumenta sa kineskim filmskim arhivom. Sledi prognoza vremena, a o vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji utorak toplije i pretežno sunčano, ali popodne na severozapadu i severu Srbije sledi na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slabi jugoistočni i južni, a krajem dana u skretanju na severozapadni na severu Srbije. Minimalna temperatura 9 do 15, maksimalna 23 u Somboru do 33 u Pirotu. U sredu na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Vetar slab severozapadni. U četvrtak vrlo hladno, za odoba godine, sa kišom uz moguće obilnije padavine. Četvrtak će biti najhladniji dan ove sedmice uz dnevnu temperaturu svega oko 15 stepeni u mnogim mestima. U petak i subotu promenjivo oblačno i sveže uz moguću povremenu kišu.
Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Čuli ste, dakle, 21 minut do 7 časa, u Novom Sadu i dalje 11, Beogradu i Nišu 14 stepeni. Sutra u gradu bit će zanimljivo i u Novom Sadu i u Beogradu i u Nišu, još ako nas stigne kiša, pa padne temperatura, pa znate šta, ja ne radim, ne znam kako ćete vas dvoje. Bilo kako bilo, ovo je vreme kada mi našim poštovanim slušalcima kažemo šta se to dešavalo u Nišu, Beogradu i Novom Sadu tokom jučerašnjeg dana. Pa ne bi bilo zgore da krenemo baš tim redom. Braco, slušamo te pažljivo.
Evo, ako bacimo pogled u retrovizor, ono malo unazad, pa ono što je zanimljivo, Niš održana je u nizu onih javnih rasprava o nacrtu kulturne strategije Srbije. Istaknuto između ostalog, ali nije ništa novo, da je problem mali budžet za kulturu, ali i činjenica da se neracionalno troši. Ali za Nišlije je mnogo značajnije što je... Došla jedna informacija od ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Naime, država je spremna da pomogne u izgradnji dvorane za koncerte, predstave, izložbe i druge kulturne manifestacije u Nišu i to bi trebalo da se uradi u narednih 4 do 5 godina. Ističući Niš kao regionalni kulturni centar, Vukosavljević rekao je da je država odlučna da izdvoji pare za prostor koji bi, kako je objasnio, koristili pre svega simfonijski orkestar, gde bi bile pozorišne scene, galerijski prostori itd. Ja ću samo da podsjetim da je Niš evo nedavno izgubio onu svoju galeriju Srbiju, jer je restitucijom vraćena nekadašnjim vlasnicima, pa je možda ovo prava vest u pravom trenutku još samo da dođe i do realizacije, pa ćemo se svi veseliti. I još jedna zanimljivost sa malim zakašnjenjem, ali zato se ova rubrika zove Retrovizor, je tako? Naime, Mikina čaša je nagrada koju dodeljuje organizator književne kolonije nedavno završene u Nišu, a u znak sećanja na njenog idejnog tvorca, književnika Mihajla Ignjatovića. Ove godine dodeljena je pesnikinji Kaji Pančić Milenković iz Pirota za najbolju pesmu, a tema je bila ništa drugo nego vino. Eto, to bi bilo uglavnom ovo što se Niša u nekoj retrovizorskoj priči tiče.
Pa nije loše, nije loše, posebno ovaj poslednji deo sa vino, mislim. Umete vi to. Idemo sada u Beograd.
Ajde da budemo opet kratka, Miro. Tako, ne, više da me prozivaš.
Što se desilo, bre, bilo na godišnjem i sada ono.
Mislila sam da ste me se uželili kad ono.
Jesmo, ali nekad predstavljamo. Dakle, šalo na stranu, slušamo te vrlo pažljivo.
Da, sinoć, kao i obično, zaista bilo puno događaja. Ja sam zaista samo nekoliko izdvojila. Hor Srbadije je priredio koncert u svečanoj sali Doma vojske i ovaj muzički program je zapravo deo manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Što se tu događa, onako baš interesantnih stvari. Izložba crteža rađenih tušem i perom slovenačkog umetnika Gorana Horvata je predstavljena u kući Đure Jakšića i glavni junaci nad crtežima su ljudske i životinske figure koje onako kao da lebde u nekom bestežinskom stanju. Interesantno se pogledati. Da, ozbiljno ti kažem. A povodom obeležavanja 135. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih kontakata između Republike Srbije i Republike Portugala, sinoć je otvorena izložba Pici diplomate u Narodnoj biblioteci Srbije. U okviru izložbe predstavljene su biografije 10 portugalskih i 5 srpskih pisaca koji su svojim radom doprinali diplomatskom životu ovih zemalja. Izložba će trajati do 30. septembra, a o ovoj izložbi Maja Milić je razgovarala sa asistentom u ambasadi Portugala, Majom Španjević-Kešelj.
Povod za organizovanje izložbe je obeležavanje 135. godišnjice uspostavljanja diplomatskih kontakata između Portugalije i Srbije. 1882. uspostavljen prvi kontakt između dva kralja, tadašnjeg kralja Milana Obrenovića i portugalskog Don Luisa I., u kome oni, dakle, razmenjuju prijateljske pozdrave u jednom pismu i ta godina se prema tome uzima za početak uspostavljanja kontakta između dve kraljevine. Ova izložba je organizovana od strane Instituta Camões, što je Portugalski kulturni institut, i prvobitno je obuhvatala 10 portugalskih pisaca diplomata. Nama je to zaista došlo kao sjajna prilika da upotpunimo izložbu povodom ove godišnjice i dodamo još 5 srpskih pisaca uz pomoć lokalnih partnera, a to su Arhiv Jugoslavije i Narodna biblioteka.
Eto, to bi bio najkraći mogući pregled onoga što se sinoć dešavalo.
Ja, samo da dodam nešto.
E, znala sam, pazi, znala sam košarkaši Goca. To.
Pa, normalno, pa to je koncert više hiljada glasova u sred Beograda i Goca, da to ne kaže.
Pa svi su o tome, ma svi su o tome toliko pričali da se ne ponavljam. Ajde,
pa,
braco, hajde,
hajde, hajde, ljudi,
hajde, braco.
Šta je 20.000 ljudi, to je za niš nešto.
Gotovo, već ste sve rekli, sve znamo.
Samo da to smo gledali preko TV-a malih ekrana, to ništa nisi rekao, jeli?
Da, da.
Oni 20.000 ljudi, košarkaši Srbije, Srebro i Saleta Đorđevića i tako dalje, i tako dalje. Ja, lepo, znala sam, braću, znala sam.
Na, no, lepom,
evo,
plavom Dunavu.
Na lepom plavom Dunavu, ono što je jako zanimljivo, u Novom Sadu, ja vas podsjećam, dve vrlo zanimljive stvari. Naime, u okviru ciklusa Razgovori o geopolitici je održana tribina Geopolitički aspekti 11.9 u 18 časova. Autor i predavač bio Milorad Vukašinović, novinar i publicista. Na tribini je pokrenuo i nastojao da odgovori na sledeće pitanje: šta su danas suštinski geopolitičke posledice terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države od 11. septembra 2001. Na kakav zaključak upućuju nezavisni aspekti analize o tom događaju i da li 11. septembar zapravo početak nove epohe u međunarodnoj politici koju karakteriše sudar civilizacija. U istom prostoru, sad kasnije, održana tribina koja je meni zanimljivija, iskreno da vam kažem, Ivo Andrić u diplomatiji, autor i predavač bio magister Ognjen Karanović, istoričar, vrlo zanimljivo. A juče su mali Novosađani imali priliku da se upoznaju sa delom arheološke postavke muzeja vezanim za život Rimljana na području Vojvodine, sa značajnim nalazima iz tog perioda, dakle, reč je o 4. veku, ja vas podsjećam, paradnim pozlaćenim šlemovima. Čuli su priču o tome kako su ti vredni predmeti dospeli u muzej i kako je izgledao proces konzervacije i restauracije šlemova. I ono što je najzanimljivije, u kreativnom delu oni su ukrašavali rimske šlemove. Igraonicu je vodila Ivana Stepanov, bilo je zaista zanimljivo, a počeli su u 11 časova i trajali. Bilo je ovo mali osvrt ili ti retrovizor, kako to braca kaže, na dan koji je za nama.
Da, ne znam. Thank you.
tebe nikad niko kao ti, niko kao ti.
Slušate jutarnji program Na tri vode, 6:49, a ovo jutarnje reportersko javljanje će govoriti o jednom jubileju, moj kolega Aleksandar Drobac. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Sa nama je Branko Kukić, dugogodišnji glumac Akademskog pozorišta i nekadašnji spiker Radio Beograda.
Dobro jutro. Danas Akademsko pozorište Branko Krsmanović puni 95 godina postojanja. Osnovano je 1922. i 19. septembra je zavedeno, zvanično počelo sa radom. Na današnji dan mi ćemo obeležiti taj jubilej od 14 časova u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović, Balkanska 4, prvi sprat. Prvo sa insertima iz filmova, sa televizije o Akademskom pozorištu, zatim od 16 časova bit će izvedena poezija naših nekadašnjih članova, od Miroslava Berovića, Mirka Todorovića, Ere i još nekoliko. Zatim će u 19.22 biti dodeljivane plakete za, znači, plaketa Mata Milošević, koji je bio jedan od osnivača, za doprinos Akademskom pozorištu i pozorišnoj umetnosti. Ove godine su dobitnici Vladimir Lazić i Nadežda Perić. Zatim plaketa Miroslav Belović za najbolju režiju na sceni Akademskog pozorišta u posljednje dve godine i plaketa Soja Jovanović za doprinos za filmsku i TV umetnost naših članova, bivših naših članova. Laureati su ove godine Miodrag Bogić i Vlasta Velisavljević.
Istoriju Akademskog pozorišta obeležili su mnogi značajni ljudi, zar ne?
Kroz Akademsko pozorište prošla je plejada značajnih filmskih, pozorišnih i kulturnih stvaralaca iz kulture. Nedavno preminuli Ljubiša Samardžić, zatim Bata Živinović, Dragan Nikolić, Darko Tatić, Dušan Makavejev, Raša Popov, Jovan Ćirilov, od glumaca još Dušan Janićijević, Miodrag Radovanović, Uroš Glovacki, Rada Đuričin, Branka Petrić, Sijaset.
Hvala vam lepo. Toliko za ovo javljanje i ostanite uz jutarnji program Na tri vode.
Sad kad sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugči od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima. Proljeće nosimo na dlanu, za mlade djevojke željne ljubavi, jer smo totalno drugči od drugih. Do prve starice
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
19. septembar 1931. godine u Južnoj Karolini rođen rhythm i blues pevač Brooke Benton, decenijama u žiži zbog evergreen hita Rainy Night in Georgia.
Rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world.
1970. godine, pošto je napustila trio Supremes, Diana Ross sa prvim singlom Ain't No Mountain High Enough stiže na vrh top lista. U 1981. godine, posle više godina ponovo se ujedinjuju Simon i Garfunkel i priređuju ogromni koncert u njujorškom Centralnom parku.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
2016. godine Kennedyjeva biblioteka u saradnji sa Pen klubom Tomu Waitsu dodeljuje posebnu pesničku nagradu.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Rekla je sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj me glas, rekla je. Rekla je.
istom trenu. U meni je zamah leptirovi krila pravi oluje. Ja sam živeo izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić na čelu naše delegacije u Njujorku. Vlada Srbije daće doprinos dijalogu o Kosovu i Metohiji, istakla premijerka Ana Brnabić. U Prištini počela istraga protiv Bogdana Mitrovića pod optužbom da je počinio ratni zločin. Kina i Amerika pojačavaju pritisak na Severnu Koreju. Prepodne sunčano, posle podne na severu i severozapadu zemlje kiše i lokalni pljuskovi. Temperatura do 33 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Njujork, gde će učestvovati na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Bloombergovom globalnom biznis forumu i imati veliki broj značajnih bilateralnih sastanaka. Povodom zasedanja Generalne skupštine u Njujork će stići više od 100 šefova država i vlada, a predsjednik Vučić će pre otvaranja generalne debate prisustvovati prijemu koji za šefove delegacije priređuje generalni sekretar svetske organizacije Antonio Guterres.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvovao je u Njujorku na sastanku o reformi Ujedinjenih nacija kojim je predsedavao američki predsjednik Donald Trump. Šef srpske diplomatije iskoristio je priliku da pred početak sastanka porazgovara sa Trumpom, ali nije poznata tema njihovog kratkog razgovora. Dačić se susreo i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom i britanskim šefom diplomatije Borisom Johnsonom, a učestvovat će i na mnogim skupovima koji se održavaju u Ujedinjenim nacijama, gde će predstaviti stavove Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja.
Predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine da će doprinos vlade Srbije u unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji biti vidljiv kroz formiranje radne grupe za logističku podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim građanima koji žele da učestvuju u tom dijalogu.
Dijalog će biti dijalog što većeg, ja se nadam, što većeg, što šireg kruga ljudi u Srbiji. I neće biti dijalog u kome ću ja kao predsjednica vlade reći pa ja mislim da treba da se uradi ovo. Ja ću biti ta koja će da sluša sve. To je dijalog koji vodi predsjednik. Dakle, on će pozvati, koliko sam ja čula i koliko sam pričala sa njim, i poziciju i opoziciju i nevladine organizacije i crkve.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić posjetit će Vranje, gde će sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem i ministrom privrede Goranom Kneževićem obići novi proizvodni pogon Jumko Balistika. U novom pogonu će se, osim uniformi za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova i radnih zaštitnih odela, proizvoditi i zaštitna balistička oprema poput pancirnih prsluka, rukavica i ploča. Predsjednica vlade prisustvovaće i otvaranju nove linije za pakovanje u fabrici British American Tobacco, koji je uloženo više od 3 miliona evra.
U specijalnom tužilaštvu u Prištini počela je istraga u slučaju protiv Bogdana Mitrovića iz sela Sopina, uhapšenog prošlog meseca u Suvoj Reci pod optužbom da je navodno počinio ratni zločin. Prvog dana istrage saslušan je glavni svedok tužilaštva Đeljadin Sadikaj, koji je ponovio optužbe da je Mitrović u aprilu 1999. godine navodno sa još nekim pripadnicima paravojnih formacija proterao njega i njegovu porodicu iz kuće i počinio još neka dela. Mitrović je sud u Prizrenu odredio 30 dana istražnog pritvora.
Predsedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Denis Rizdić potpisao u Briselu ugovor o transportnoj zajednici između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. To je preduslov za početak korišćenja novca za 4 infrastrukturna projekta koja su Bosni i Hercegovini odobrena na samitu lidera Zapadnog Balkana u Trstu. Time se Bosna i Hercegovina pridružila ugovoru u okviru kojeg su joj odobrene 4 projekta, Srbiji 2 i Makedoniji 1 projekat. Vrednost projekata je skoro 540 miliona.
Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump složili su se da treba povećati pritisak na Severnu Koreju, saopštila je Bela kuća. Dvojica predsjednika su telefonom razgovarali o, kako je navedeno u saopštenju, stalnom prkošenju međunarodnoj zajednici od strane Severne Koreje i njenim nastojanjima da destabilizuje severoistok Azije. Dvojica lidera posvećeni su povećanju pritiska na Severnu Koreju energičnom primjenom rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dodaje se u saopštenju.
Izgradnja nove zgrade Radio Televizije Vojvodine trebalo bi da počne krajem godine, najavljeno je prilikom potpisivanja ugovora o gradnji tog objekta. Ugovor su potpisali generalni direktor Radio Televizije Vojvodine Miodra Koprivica i direktor subotičke kompanije SMB gradnja Predrag Petričević. Ugovor vredan skoro 785 miliona dinara podrazumeva izradu projekta za radove na izgradnji nove zgrade RTV-a, kao i prvu fazu gradnje naše medijske kuće. Rok za sprovođenje pomenutog ugovora je 480 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao.
Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor Kineskog filmskog muzeja Chen Jiqiang potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji. Njen prvi rezultat biće izložba u kinoteci nazvana 112 godina kineskog filma od 25. septembra do 8. oktobra. Pantelić je rekao da taj memorandum kinoteci pruža mogućnost sveobuhvatne saradnje sa kineskim filmskim institucijama i podsjetio na to da je taj proces počeo prošle godine potpisivanjem takvog dokumenta sa kineskim filmskim arhivom.
Prognoza vremena, a o vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji utorak toplije i pretežno sunčano, ali popodne na severozapadu i severu Srbije sledi na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab jugoistočni i južni, a krajem dana u skretanju na severozapadni na severu Srbije. Minimalna temperatura 9 do 15, a maksimalna 23 u Somboru do 33 u Pirotu. U sredu na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Vetar slab severozapadni. U četvrtak vrlo hladno za odoba godine sa kišom uz moguće obilnije padavine. Četvrtak će biti najhladniji dan ove sedmice uz dnevnu temperaturu svega oko 15 stepeni u mnogim mestima. U petak i subotu promenjivo oblačno i sveže uz moguću povremenu kišu.
U Novom Sadu u ovom trenutku je 11 stepeni, u Nišu i Beogradu 14 stepeni.
Ostanju na putevima u zemlji Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, razlog usporene vožnje mogu biti i dalje aktuelni radovi na održavanju mostova preko Crnih bara na deonici Paraćin-Jagodina na autoputu E75 u smeru od Niša ka Beogradu, gde se vozila kroz tehnički prolaz usmeravaju na suprotni smer kretanja, a nakon prolaska zone radova kroz tehnički prolaz se vraćaju u kolovoznu traku za redovno odvijanje saobraćaja. Do 15. novembra planirani su radovi na periodičnom održavanju nadvožnje preko železničke pruge Beograd-Velika Plana na obilaznici oko Mladenovca na deonici Mladenovac-Topola. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila i uz pomoć i upotrebu semafora. A počeli su i radovi na popravci kolovoza na putu između Sopota i Kosmaja, zbog čega se saobraćaj u dužini od 200 metara odvija samo jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Do 25. septembra saobraćaj je obustavljen zbog radova na redovnom održavanju puta kroz naseljeno mesto Lučina, deonica Pojate-Kruševac. Alternativni pravci su deonica Ćićevac-Varvarin, Varvarin-Jasika i deonica Jasika-Kruševac. Podsećamo i na potpunu obustavu u saobraćaju zbog radova na mostu u mestu Šljivovica, na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice vodi preko Bioske. A prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Jedino su zadržavanja za teretna motorna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije trenutno oko sat vremena.
7 časova i 8 minuta. Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijetan nastavak dana. Dobro jutro.
7:12, dobro vam jutro i dobro nam došli na Tri vode. Ukoliko ste ranoranioc, onda šta da vam kažem, pa lepo je biti u vašem društvu i ovog jutra. A ukoliko ste upravo otvorili vaše oke, onda znate da je ovo vreme kada tražimo i od onih najmlađih i najslađih da otvore svoje. Tigar i Zečica, naziv je priče koja sledi, a autor je kao i obično vaša Zmaj Jovane.
Tika-tak, tika-tak, tika-taka, tika-tak, 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 tika-taka, tika-tak.
Dečji budilnik.
Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta pripremila sam vam jednu staru basnu koja nosi naziv Tigar i tri zečića. Bili jednom jedan tigar i zec koji su stalno nešto smišljali jedan protiv drugog. Zec je bio domišljatiji, pa iako je bio manji, stalno je dobijao. Jednom je tigar išao u selo da kupi namirnice i vraćao se sa punom vrećom stvari. Zec je to saznao i razmišljao je kako da dođe do tigrove pune vreće. Tako je zec smislio da legne na sred puta i da se napravi mrtav. To je i učinio. Tigar tada naiđe putem i ugleda zečića.
Gle mrtvog zečića, ali neću ga uzeti jer je vrlo mali.
To reče tigar i nastavi putem. Zec se brzo diže, potrče prečicom i daleko izmače tigru, pa opet leže na put. Tigar ga ugleda i reče.
Vidi, vidi, još jedan zečić, da sam uz onog prvog, imao bih sad već dva, ali jedan mi ne vredi ništa kad je tako mali školjan.
To reče i nastavi dalje putem. Zec opet učini isto i kad tigar vide i trećeg zeca na putu, reče.
Opet zec! E, da sam uzeo ona dva, sad bih imao već tri, ali dobro, sad ću se vratiti po ona dva.
Zatim spusti vreću kraj zeca i ode da uzme ona druga dva. A zec hitro dohvati vreću i uteče. S novim pričama čekam vas i sutra. Srdačno vas pozdravlja vaša Zmaj Jovana.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
I'm not afraid to die.
7.20, slušajte program Na tri vode u Novom Sadu, temperature i dalje 11 stepeni, u Beogradu i Nišu pala, u Beogradu 13, u Nišu 12, meteorolozi za danas najavili hladnjikav, ali dan bez kiše za razliku od narednih. No, kako dođe septembar, tako svi razmišljamo ili o udžbenicima i onom što je potrebno za školu, ili o zimnici, ili o jednom i drugom. Danas pričamo, naravno, o zimnici, jer je to ono što interesuje sve, od najmlađih do najstarijih domaćina i domaćica, naravno. I kao što rekoh, vreme je za pripremu zimnice, pa su krastavci, karfioli, kupusi i ostale paprike ožiže interesovanje domaćica, ali u poslednje vreme i veštih domaćina. Međutim, pre svega o povrću treba, osim cene, znati i za šta sve može da se iskoristi. Pa su u Ruskom Krsturu, mestu proslavljenom po crvenoj rogatoj paprici, organizovali manifestaciju posvećenu tom ukusnom plodu. To jeste samo po sebi zanimljivo, ali naš Siniša Stanković pronašao je jedinog proizvođača mlevene ili sitne, slatke i ljute paprike. Nije Nikola Vina i sam protiv svih, nego jednostavno melje. Naravno, pakuje i prodaje. Slušajte pažljivo.
Otkud to vidim, ovde svi imaju cele, da, velike, da, crvene i kakve.
Tradicija u Krsturu je, ima jedno 50-ak, 60, ajde da kažem, i ne znam, od 65. godine je to masovno, kad su moji počeli. Ja sam izrastao u paprici, da kažem, prve korake sam napravio u paprici, na biciklu sam...
Na beloj, na crvenoj, na rogatoj.
Bicikl sam naučio da vozim na toj liniji kod paprike.
Između?
Da, dok su moji radili tamo.
Lepo.
Tako da sam ja odrastao u paprici i ceo život mi je... I sve što sam stekao, to sam stekao od paprike, da kažem.
Nije... A vidi, ovde među stotinama krsturaca, odnosno paprikara, da, ja naišao na Nikolu.
Da.
Zato što Nikola melje. Ne vidim da još neko melje papriku.
Pa vidite ovako, u Krsturu, znači, je bila tradicija konzumne paprike. Nekad je to bila babura, pa paradajz paprika, pa je to prelazilo u neku rogu, pa je to se onda iskristalisalo da se Krstur opredelio za rogu, u tipu kapije, za pečenje onu papriku lepu.
Ona crvena što se Leskovčani hvale
da je njihova. Da, je njihova, da, to je...
A to je stvari vaša?
Da.
Otkud da ste se vi opredelili da meljete?
Ne može da se melje ona paprika roga, ona je...
A šta
ona
vi
je taka...
meljete onda?
Pa ja...
Vidim da neka, znači, mala, znači, dugačka ličina rogu.
To je začinska paprika, znači ima paprika jedna koja se gaji kao začinska. Ja sam to doživio kao izazov jedno pre 15 godina. Ja, moj komšija je radio tu istu vrstu paprike, je radio iz semena, pa sa nekim... slabim zalivanjem, ja gledam tamo, to nije ništa bilo paprike i meni je to bilo kao izazov. Rekao, ajde ja to krenem, pa ja ću da radim iz rasada. Jer ja tu papriku radim iz rasada i radim na foliju, sistemom kap po kap. Znači
ove
sve,
male plodove,
ove,
tako?
Ove, da.
Znači ove male, nisu one baš ni male, kao one ljute papričice, dosta su velike.
Pa nisu, zato što je to, sad to se, sad je Novosadski institut je dao...
A koja je fejla, kako se ta zove?
To se zove Katarina, ta. A to je mešavina, to je neki... kažem, sortna je paprika, nije hibrid, ali je napravljeno nešto, neka sorta između horgoške slatke dvojke.
Dobro.
I još nekih paprika, jedno 10 linija su imali i tu su izabrali kao najbolju. Najbolju.
Sada što nas interesuje, naš laike, jel ta paprika kad je uzmemo mora da se osuši da bi se mlela ili kako?
Pa mora da se osuši, ona ima... Ona,
znači,
ima...
ova ovde sveža neće se mleti.
Ne može.
Nego čekam da sazri.
Pa ne, da sazri, da dobije lepu boju, pa da ostoji jedno dve nedelje, da još te bojene materije, da to sazri, ta oksidacija u biljki koja je otkinuta,
da
to dođe na svoje, da nakupi maksimalnu boju i maksimalne te organoletična svojstva.
A ono zeleno će isto biti crveno, pa možda ga staviš u mlevenje ili vadiš to zeleno?
Koje?
Pa peteljka.
Peteljke, da. Pa to u principu za delikates, začinsku papriku, kao što je ova sad što ja izlažem, to sam radio jednu takvu štih probu. Znači, to je paprika bez peteljki, probrava maksimalno. Znači, nema jedne trule, jedne, da kažem...
A mora da bude dobra.
Da. U industriji se to radi onako grubo, sve, i onda to bude...
Znači, kažu, vaša je čista.
Da.
A sam onda vas pitan, kako onda ljuta i ne ljuta?
Pa ima...
Šta dodajete vrste, da bude ljuta?
Ne. Ima slatka paprika vrsta.
Iako
ima
Katarina?
Vrsta ljute.
Ljuta Katarina, ljute. Slatka Katarina?
Ne, nema. Znači, Katarina je slatka.
A ljuta?
Pa ljuta...
Olivera ja, Katarina.
Ne, ja imam recimo pet vrsti ljute paprike. To je peščani grom, kobra...
Znači ima svoje ime, da.
Ima. Ja to radim u našem ataru, gajim papriku, onda sušim po čardacima, po šupama.
Kao neku kukuru,
znači,
što drži vi tako papriku.
Za dozrevanje. E, da. I posle to nosim u gložan. Nosim kod jednog
Janka.
Čoveka. Ne, to je... ne. Pavčok. Ondrej Pavčok.
Znači, Ondrej nije...
On ima staru, plavu sušaru. Mislim, nije sad da te nove sušare što ima ulo sve to ono, na brzinu, nego ima...
Starinski.
Znači, na starinski. Nekad su to bile sušare za hmelj.
Smemo mi da kažem da su Rusini... Vi ste Rusin.
Da, ja sam Rusin.
Jesu Rusini majstori za papriku?
Jesu. U Krsturu nećete naći dva jutra luka, ni tri jutra kupusa, ni četiri jutra, ne znam, bostana.
Nego?
Nego samo paprika. Znači, ili je kukuruz, pšenica, soja ili paprika.
Pa jeste li ljuti ili ste slatki?
Slatki smo, da.
7.30. Dobro jutro, dobrodošli na Tri vode. Nadam se da ste se već razbudili, utorak je, Bože moj, nije ponedeljak, dakle, nema mesta razvlačenju, nova radna nedelja u toku, a samim tim i nove zanimljive teme, kako to obično biva u ovo vreme, a sve to na Tri vode iz Radio Beograda drugog programa, dopisništva iz Niša i naravno Radio Novog Sada. Ovoga puta našu temu propratila i to vrlo kvalitetno, čućete i sami, koleginica Dragana Ratković. Znate i sami, plastične kese kao nosive ambalaže masovno se koriste svuda u svetu. Kod nas ih ima baš svuda, na ulicama, vodotocima, drveću i deponijama. S obzirom na to da je njihova proizvodnja počela pre 60 godina, još ne znamo koliko je potrebno za njihovu razgradnju, ali stručnici tvrde i do 500 godina. Zbog masovne upotrebe kese čine znatan deo otpada, ali predstavljaju i opasnost po životnu sredinu. Sve više zemalja uvodi mere kako bi smanjila njihovu upotrebu. I mi smo pre nekoliko godina preduzeli određene korake, ali to baš i nije dalo očekivane rezultate. No, kao što rekoh, više o tome koleginica Dragana Ratković.
Bilo da odemo na pijacu ili u prodavnicu, sve se pakuje u plastične kese, pa tako svakodnevno donosimo kući po 10 kesa. Prema nekim podacima, svaki građanin u Srbiji godišnje upotrebi i do 200 plastičnih kesa, a neki kažu i duplo više. No, i ovo je popriličan broj, jer se one upotrebe samo jednom i bace, a potrebno je nekoliko stotina godina da se razgrade. Bez obzira na sve to, građani ih masovno i svakodnevno koriste.
Prave stvarno veliko đubrište po gradu i po travnjacima i u kući.
Ovo svuda leti, a ničemu ne sluša.
Koristim ih redovno, iako sam informisana da one baš i nisu, što se tiče ekologije, u redu, ali smo prosto svi orijentisani na to. Jer prosto ni nemamo izbora, jel? Retke su prodavnice gde imaju, recimo, papirne.
Biorazgradljive su praktičnije nego papir.
Moj sin čak zabranjuje meni da koristim plastične kese i uvek me grdi kad se pojavim kući sa plastičnom kesom.
Koristim često. Koristim kad mi treba izradnje, koristim za zamrzivač, mislim.
Koristim se njima zato što tamo gde je roba, tamo se pakuje roba u tu plastiku.
Plastične kese koristim svakodnevno, jeli, kada kupujem u prodavnici. Uglavnom ih sakupljam. To je onaj princip, treba će mi za nešto, za neko odlaganje, ili ih bacam u kantu za smeće. Platnenu, slabu.
Zbog problema koji donosi masovna upotreba plastičnih kesa, neke naše lokalne samouprave, među kojima je bilo prvo Vranje, imale su dobru volju da reše problem donoseći odluku da se njihova upotreba zabrani. Taj pokušaj nije uspeo, ali država je preduzela druge mere dajući subvencije proizvođačima za proizvodnju biorazgradivih kesa, ali to su neki zloupotrebili, priča rukovoditeljka laboratorije za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Vera Lazić.
Zato što je država propisala odgovarajuće takse. Sve ono što zagađuje životnu sredinu plaća se ekološka taksa. Znači, po toni proizvedene kese od sintetskih polimera je jedna taksa, a po toni proizvedene kese biorazgradivi polimer je, ja sada ne znam, ali u ono vreme je bilo 20 puta manje. I zato su kod nas preko noći sve kese postale biorazgradive, a da one u stvari to nisu bile.
Kao rešenje donet je pravilnik prema kojem svi proizvođači biorazgradivih kesa tregerica moraju podneti dokaz koji mogu dobiti od jedine akreditovane laboratorije, a to je Laboratorija za pakovanje i ambalažu Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Prema rečima Vere Lazić, broj proizvođača koji traži dokaz o biorazgradivosti kesa se iz godine u godinu smanjuje, a u radnjama i dalje dobijate kese na kojima piše da su biorazgradive.
2012. godine 65 proizvođača je tražilo tu analizu razgradivosti, 2013. 26. I tako svake godine, da bi ove godine do sada recimo njih 18 tražilo. A isti ti su prisutni na tržištu.
Ona kaže da je prema dostupnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine broj proizvođača koji su se prijavili da proizvode biorazgradive kese mnogo veći, ali oni nisu od laboratorije tražili dokaz za to. Njihova kontrola je zakazala i zbog toga su mnogi oštećeni, dodaje ona.
Oštećena je država kroz neadekvatnu naplatu takse. Oštećeni su savesni proizvođači tih istih kesa, jer oni nisu konkurentni. Zato što ako neko ne kupi taj aditiv, ne plati odgovarajuće analize, on može na tržištu biti konkurentniji od onih drugih, a isto piše da je kese 100% bio razgradiva. Zatim i mi kao potrošači smo svi oštećeni jer smo obmanuti da koristimo ekološki prihvatljive kese. I na kraju oštećena je i laboratorija zato što ta skupa oprema koja dokazuje tu biorazgradnju mora se održavati, to naravno košta, a iz čega platiti ako nemate dovoljan broj uzoraka? Svi smo oštećeni jer, znači, ekologija je ono što nema alternativu. Znači, zagađenje životne sredine ne rešava neko drugi, nego svako od nas svojim postupcima.
Do pre nekoliko godina svaki stanovnik Evropske unije prosečno je koristio oko 200 kesa godišnje, od čega su 90% bile nerazgradive tanke kese. Evropski parlament usvojio je pre dve godine zakon kojim se ograničava upotreba tankih plastičnih kesa koji ugrožavaju životnu sredinu. Od članica se zahteva da smanje upotrebu tankih plastičnih kesa za 80% do 2025. godine, mada same mogu da biraju kako će to postići. Većina zemalja Evropske unije uvela je porez na plastične kese koji pada na teret prodavca. Na taj način u Irskoj, na primjer, upotreba plastičnih kesa smanjila se za 95%. Dakle, postoje razna rešenja, ali treba naći način da se ona dosledno i primenjuju. Ako se uzdamo samo u sve građana, i dalje ćemo na drveću imati više kesa nego lišća i biti zatrpani plastičnim kesama.
E da, vrlo zanimljiva tema. Vrlo zanimljiva i za raspravu ako su moje kolege raspoložene za tako nešto. Raspravu tipa, nemamo mi tu šta da raspravljamo dok ne dočekamo onaj dan kada će nam u megamarketima, u marketima ili bilo kakvim prodajama bilo koje vrste ponuditi možda papirnu ili platnenu kesu, ali čini mi se da u Srbiji taj dan teško da će skoro doći. Šta vi mislite, dragi kolege?
To košta, to je prvo što mi pada na pamet. Ne znam da li uopšte ova država ima novca za tako nešto, a iskreno da ti kažem, kada ovako pominjamo sad već te plastike, kese, znaš čega se setim?
Znači, mame.
Juče, ne. Moja mama je iz druge priče bila. Međutim, juče gledam terase i malo pa vidim okačene kese i pitam se šta je. Onda mi komšinica kaže, to je zbog golubova, njima smetaju. Eto ti sad. Znači, razne namene, onako koji se nikad ne bi setila, bukvalno.
Zanimljivo. Ovde ne, u Nišu, evo ja idem ovako, prolazim još kad duva ova košava i ovaj vetar kad krene, onda nam ne treba sami da kačimo kese po drveću i ovom, one se same penju od onog vetra i zakače za drvo, tako da imamo kao novogodišnje jelke u jednom trenutku se desi po tim parkovima. Inače, šta reći, pa ja, ovo neke podatke, ja sam malo, znajući za temu, pa se malo i raspitivao i gledao, kaže da se Srbija praktično davi u najlonskom džaku. A taj džak po nekim procenama iznosi 1,5 milijardu plastičnih kesa koje odbacimo tokom jedne godine. A naše vlasti na, to kažem, problem kesa, čiji rok, samo to treba reći, upotrebe je samo 20 minuta u vrh glave, a razgradnja je oko 1000 godina. Pa šta sad reći? Kaže, naše vlasti malo to lagodno gledaju još uvek, blagonaklono, dobro, i god se u pravu, pare su u pitanju. Međutim, šta ćemo ostaviti našim pokolenjima koje dolaze?
I šta je na kraju zaključak? Kažem ja, moja mama, koja uvek ima platnenu kesu, odnosno platnenu torbu u svojoj torbi ili u ruci, jeste, za svaki slučaj ako zatreba, a kad meni pakuje, onda takođe pakuje u platnenoj kesi. Znači, da je
jednostavno
to,
baš.
Jeste. Uvek. Znači, uvek upotrebljivo, uvek tako imate je kod sebe, a pritom ne zagađujete ništa.
Ma i lagodnije je, Miro, zamisli kad krenu oni krompiri da ti ispadaju iz kese, u tom slučaju korisnije.
Ne daj Bože da ti pukne kese na sred ulice. Zamisli kad prelaziš na semaforu i onda oni svi
da zamišljam desilo mi se.
Ili kad izlaziš iz automobila, htela sam na brzinu da kažem, i sve ti se prospe i pola ode ispod automobila. Znači, papirne torbe umeđu vremenu, a jednog lepog dana kada sve dođe na svoje, onda će to biti druga priča.
Smo zaboravili one korpe, one pletene korpe.
Nismo, ali kažem, eto, ovo je sad najjeftinija moguća varijanta, s obzirom na to i Goca je sama rekla, a i svi smo svesni toga da su vremena teška, a ovo je nešto što su nekada naše majke i šile, verovali ili ne, na ovaj ili onaj način. Danas se to ponovo vraća, možda će i jedno od naših sledećih priča biti baš o korparima, zašto da ne? Eto.
Lepa priča, ali idemo dalje. Kese će nas zatrpati sigurno, to sam ubeđen. Već smo zatrpani, ja evo da pomenem onaj slučaj Južne Morave, kod Vranja dole. Ono je jad koji je čak i ovekovečen filmskom kamerom. E sada, da li to nekom služi na čast ili ne znam, ono drugo, ne znam. Stvarno ne znam šta reći, jer ljude treba naterati, a možda najbolje naterati kako? Preko džepa.
Kućeš više preko džepa.
Preko džepa nema, ja mislim da treba, jer ovi veliki lanci, pa veliki lanci moraju da plate nešto, jer ne možete ulaziti u Tempo, Maxi ili ovamo, onamo. Oni vas trpaju onim plastičnim kesama. Čekajte, ajmo u Ameriku da vidimo da li tamo postoji plastična kesa, tamo je zabranjeno.
Jeste, imaš još nekoga ko ti pakuje sve. O čemu ti
znači,
pričaš,
moramo braca? Moramo malo da se posvetimo sami sebi, da se pogledamo. Ko reče malo pre neko ogledalo? Pa moramo malo da se gledamo ogledalo.
Znači, ne brinite ništa. Ima oni koji se stalno gledaju za svaki slučaj. Ipak smo mi radio program. Radio program zahteva i muziku, posebno na Tri vode. Zato, dragi moje kolege, bila je ovo još jedna tema jutra. Poštovani slušalci, nadamo se da vas je intrigirala i da ćete malo razmisliti o tome šta učiniti za sam početak.
Sećaš li se, man, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte, man, kad si bio radostan? Kreni i ne oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, posveti se vrednim, opet ponosan. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan, umi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja. Glas na šove čuje se, nek se pesma pronese, viri ljubav nek donese. Glas na šove čuje se, posadi drvo slobode, viri ljubav suda sve oda. Sećaš li se, man, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte, man, kad si bio radostan? Kreni i ne oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, osjeti se vrednim, opet ponosan. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan, umi se sam. sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja, ubi se sa izvora. Glas na šove čuje se, nek se pesma pronese, miri ljubav nek donese. Glas na šove čuje se, posadi drvo slobode, miri ljubav suda sve. Posadi drvo slobode, mir i ljubav su za sve oda.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Malo po malo stigli smo gotovo do samog kraja i ovog druženja na tri vode, ali pre nego što se oprostimo od vas, predložit ćemo vam da odete do grada, bilo kog, dakle, Beograda, Niša, Novog Sada ili nekog od grada u Srbiji, Vojvodini, nebitno, i da se dobro provedete i danas, bez obzira na vremenske prilike, da bez obzira na ogledalo, da li ste gledali ili ne, stavite osmeh. Znači, nacrtate sebi osmeh i kažete, ma da, ovo je još jedan divan dan. E, divan dan bit će, pretpostavljam, i u Nišu, ali zahvaljujući čemu ili kome da čujemo od braće?
Pa, ja Niš, bit će zanimljivo, ali ja bih krenuo malo južnije. Idemo Leskovac, zanimljivo će biti u ovom gradu danas, posebno jer počinje 10. po redu festival filmske režije Life. Inače, ovaj festival počinje u 19 sati u Narodnom pozorištu, a prvi dan biće u znaku proslavljenog reditelja Emira Kusturice, kome će na ceremoniji otvaranja biti uručena i nagrada Živojin Žika Palujić za afirmaciju filmske umetnosti u svetu, a iste večeri biće i prikazan njegov nagrađivani film Na mlečnom putu. Kusturica, osim ovog filma, odužit će se Leskovčanima i besplatnim koncertom na Širokoj čarši sa svojim No Smoking orkestrom. To je zakazano za 9:30, znači Leskovčani u punom filmskom naletu. Što se još malo južnije tiče onog grada koji se zove Vladičin Han, u Centru za kulturu u ovom gradu večera će biti prikazana predstava Priča bez kraja o srpskoj heroini Milunki Savić. Priču o životu srpske Jovanke Orleanke ispričat će nam mladi glumci, kako kažu, Jelena Ranđelović, Nikola Stanković, Jovan Veljković i Predrag Stanojković. Predstava je zakazana za 20 sati, a ulaz je besplatan. E sad, što se Niša tiče, pa danas, zanimljivo nešto, u galeriji Niškog kulturnog centra u 1 sat popodne izložba slika i crteža pod nazivom Balans umetnice Vesne Dimitrijević iz Aleksinca. Ponuda bogata što se juga tiče, a sada idemo malo severnije.
Da, evo ne sada u prestonici. A u predstavnici kažu šta?
Koncert muzičkog sastava Stupovi, na kome će predstaviti svoj četvrti studijski album Zavoli i voli, bit će priređen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Knjiga Ugrizi život Radmile Lazić bit će predstavljena u kafe knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Tamburaški bend Naš način će večeras svirati u konobi Akustik, a u Udruženju književnika Srbije večeras počinje 54. Beogradski međunarodni susret pisaca. Iako će formalno otvaranje biti sutra u svečanoj sali Skupštine grada, danas je u 17 sati na programu Večer književnika sa Kosova i Metohije, a dobrodošlicu svim gostima posle toga uputit će Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika. Evo i njegovih reči o susretu pisaca.
Reći ću da ove godine je odazvalo se iz 20 i nešto zemalja 33 književnika, uglavnom ima i pesnika. Sigurno da među našim gostima, kao i svake godine imamo i dobitnika naše najveće nagrade i priznanja, Povelja Morave. Mi nastojimo da posebno sa piscima susednih zemalja uspostavimo čvršću saradnju.
Eto, to bi u najkraćem bio predlog onoga što bi moglo da se pogleda i proprati večeras.
Šta da vam kažem, pa blago vama, ima mnogo događanja kako na jugu, tako i u prestonici. Mi malo zaostajemo, ne mnogo, ali ipak zaostajemo. Danas kao da je ponedeljak, a ne utorak u Novom Sadu, ali pokušat ćemo da vas animiramo, da vas recimo povedemo pre svega na prvu obuku kojom zapravo oni koji organizuju imaju cilj da informišu i obrazuju mlade u vezi razvoja primene praktičnih profesionalnih veština koje su neophodne u 21. veku kako bi došli do posla koje žele i vole da rade. To naravno sve očekuje, to naravno očekuje one koji se danas nađu u Novom Sadu, i to naravno pri jednoj od radionica koje su organizovani omladinski klub Opens. I to će biti ono što je ujedno recimo i najzanimljivije mladim ljudima danas, s obzirom da će večeras u Kulturnom centru Novog Sada ipak biti održana tribina za one koji su stručni ili pak vole književnost. Istoričar Milovan Balaban držat će tribinu Veliki dvoboj, ruska i srpska književnost naspram Napoleona. I to sa početkom u 19 časova. Namerno sam rekla nešto starijima ili onima koji zaista vole književnost, jer je reč o ozbiljnoj temi, dakle sa jedne strane Francuzi, sa druge Srbi i Rusi. Dakle, bit će to zanimljivo čuti. U svakom slučaju, gost tribine bit će Jelena Marićević, doktor filoloških nauka, asistent na Filološkom fakultetu u Novom Sadu, i Fata Eganović, diplomirani filolog. Početak je u 19 časova tribini Mladi u Kulturnom centru. A što se tiče sezone, verovali ili ne, pozorišna sezona manje više u nekim gradovima u Srbiji počela zbog velikog interesovanja. Čitanje ljubavi večeras u 21:30 u pozorištu Mladih. Karte su nažalost rasprodate, ali uvek postoji ono što mi novinari smo često u prilici da radimo, da kažemo, a mogu ja malo onako sa strane da virnem, pa ako je čika na ulazu tako fin i dobar kao što obično jesu, onda vas puste pa vi virite. U svakom slučaju, sada je vreme da vam kažemo, to bi bilo to, da vas pozdravimo i poželimo vam prijatan dan, jer su u Nišu bili
Miomir Radojković, Vlada Milić i moja malenkost Bratislav Jeftović.
A u Beogradu?
Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Gordana Ilić.
Dragi kolege, poštovana slušalačka publiko, hvala vam mnogo na pažnji. Bilo je zadovoljstvo i ovog utorka biti sa vama. Miodrag Matović, Zoran Vukulić i Mira Brkić. Do sledeće prilike. Thank you.